Бишкектен сүйлөйбүз, Ободо Азаттык радиосу. Барбаңыз, бүгүн 3-ноябрь аптанын 5-чи күнү таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев, экспозитчи Райымбек Матраимов жана Кримтөбөл Камчы Көлбаев тууралуу билдирүү жасады.
Мунан ары Көлбаев деген мафия болбойт. Мунан ары мамлекетте Райым Матраимов деген мафия болбойт.
Франциянын президенти Эммануэль Макрон Казакстандагы сапарынан кийин Өзбекстанга келди.
Аны Мирзиёев өзү тосуп алып, кечинде Макрон менен эски шаарга сейилдөөгө чыкты.
Жогорку сот ВЕФА соода борборун Түркиянын мамлекеттик мүлк фондуна караштуу өзгүн иншаат акционердик коомунун балансында калтыруу чечимин чыгарды.
Баардыгын мыйзам чегинде сатып алган кыргыз жараны болсо анан түрк тарабы келип бул бизди колчу деп алып алса анан кандай болот?
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Анте Гравия менен маектешебиз. Андан башка интервьюларыбыз да бар. Биз менен болуп туруңуз. Алып баруучу катары Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов иштейм. Адегенде кесиптешим Айнура Жекше кызы дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды айтып берет.
Рахмат, кутмандуу таңыңыздар менен. Израилдин танктары менен аскерлери бейшембиде Газа шаарына карай жылды. Бирок Рейтерс агенттиги жазгандай, минометтерди колдонгон, туннелдерден кол салган согушкерлердин туруштугуна кабылды. Газа тилкесинин негизги шаары Израиль аскерлеринин чабуулунун чордонунда болуп келатат. Жергиликтүү жашоочулар калаа түн бою бомбаланганын бейшембиде айтып беришти. Ал арада эл аралык коомчулук гуманитардык тыныгуу жарыялоого чакырып келатышат. Камоого алынган жана тынымсыз соокуларга туш болгон тилкенин тургундары азык түлүк, күйүүчү май, таза суу, дары дармектин тартыштыгынан жапа чегип келатат. Газадагы 35 оорукананын 30% иштебей турат. Көбү качкындар башкалкалаган жайларга айландырылды. Анклавды башкарган Хамас радикал тобу 7 октябрда Израилге кол салгандан кийин жөөт армиясы Газаны бомбалап бир нече күн мурун жерде операция баштаган. Газанын саламат сактоо министрлиги жаңжал башталгандан бери 9000 ашык киши каза тапканын, 3760 балдар, 2000 көбү аялдар экенин билдирди. Израиль тараптагы жоготуулар 1400 киши деп кабарланган, алардын 300 чактысы аскерлер, дагы 200 ашуун киши Хамастын барымтасында калууда. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин 2-ноябрда айткан сөздөрүн четке какты. Клан деген жок, менин бир туугандарым бар, деди депутат Азаттыктын кабарчысына. Мунун алдында Ташиев билдирүү жасап, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, бажыда ири коррупциялык система түзгөнү үчүн соттолгон Райымбек Матраимовду мафия деп атаган. Ташиев учурда мамлекеттик органдарды тазалоо жүрүп жаткан анын Матраимовго жана Камчы Көлбаевго байланышы бар деген 202 кызматкер иштен алынганын кошумчалады. Атайын кызматтын башчысы учурда Матраимов кайда экенин айткан жок. Москва шаардык соту 36 жаштагы тажикстандык Ахаджон Зохидовду 13 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кести. Ага мамлекеттик чыккынчылык, аткезчиликке камынуу беренелери менен айып тагылды. Бул тууралуу Настоящее время телеканалына соттон маалымдашты. Тергөөчүлөр Зохидов чегарадан күчтүү, уулу, жардыруучу же радиоактивдүү заттарды, курал жарак же тетиктерин, жардыруучу жабдыктарды, ок дары, технологияларды же аскердик максаттарда пайдаланышы мүмкүн болгон илимий техникалык маалыматты алып өтүүгө даярданган деп эсептешет. Иштин чоо жайы белгисиз, сот жабык өттү. Айыпталуучуну коргоого мамлекет адвокаты өзү дайындаган. Медиа зона сайты Зохидов Ахаджон Махмаджонович ысым менен 2021 жылы такси кызматын көрсөткөн жеке ишкер катталганын жазды. 2-ноябрда Жогорку соттун коллегиясы Бишкектеги ВЕФА соода борборун Түркиянын мамлекеттик мүлк фондуна караштуу өзгүн иншаат акционердик коомунун балансында калтыруу чечимин кабыл алды. Имарат түрк тарапка өтсүн деген чечимди ушул жылдын 25-июлунда Бишкек шаардык соту чыгарган. Борборду 2016 жылы мыйзамдуу сатып алганын билдирген Аруу Жылдыз коомунун адвокаттары эми эл аралык сотко кайрылып укугун коргой турганын айтышууда. 2006 жылы ВЕФА соода борбору орун түркиялык Өзгүн иншаат компаниясы курган. 2016 жылы февралда аны Аруу жылдызга өткөрүп, уставдык капитал түзүү боюнча макулдашууга кол койгон. Ошол жылы июль айында Түркияда төңкөрүш аракети болгондон кийинки окуялар учурунда Өзгүн иншаат түрк бийлигине өткөрүлгөн. 2017 жылы компания ВФАнын курамынан мыйзамсыз чыгарылып, арзанга бааланып сатылып кеткен деген негизде сотко кайрылган. Аруу жылдыз менен келишимин жокко чыгарууну, соода борборун кайтарып берүүнү талап кылган. Индиянын баш калаасын бейшембиде кайрадан калың түтүн каптады. Бийлик көрүлгөн чараларга карабай, алдыдагы бир нече күндө аба мындан да булганышы мүмкүн деп эскертти. Адистер коомдук саламат сактоо тармагында өзгөчө кырдаал түзүлүшү мүмкүн деп чоочулашат. Делинин Ананд Вихар районунда бейшембиде абанын сапатын өлчөгөн индекс адамдын ден соолугу үчүн абдан кооптуу деген деңгээлге чыкты. Дели шаарынын бийлиги дизель менен иштеген автобустардын кирүүсүнө тыюу салды жана кырдаал начарласа курулуштар токтотуларын эскертти. Швейцариялык IQR тобунун маалыматына ылайык, абанын сапаты эң начар калаалардын сап башында Дели менен катар пакистандык Лахор жайгашты. Мумбайдагы абасы эң кир 15 шаардын тизмесине кирди. Кыргызстанда баласын кызылча же кори оорусуна каршы эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелер 16 000 жеткенин кечээ жогорку кеңеште саламат сактоо министри Алым Кадыр Бейшеналиев билдирди. Министрдин сөзүнө караганда, вакцина жана дары жетиштүү, бирок эмделбегендер көп. Иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун расмий маалыматына караганда, быйыл кызылчадан 3 бала чарчап калды. Жыл башынан бери бул илдетке чалдыккандар 3 500 чукулдады. Алардын көбү 4 жашка чейинки балдар. Бүгүнкү күндө Жалал Абадта 2 мектеп оорунун айынан убактылуу жабык турат.
Алкыш сизге, Айнура. Айнура Жекши кызы тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 3 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт, айрым облустарда үшүк жүрөт. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 13-18, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 16-21, Ысык Көл жана Нарын аймактарында 10-15, бийик тоолор айылдарында -1+1 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачыны болбойт. Абанын табы бүгүн 16-18 градусту түзөт. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, бажыдагы ири коррупциялык система түзгөн үчүн соттолгон Райымбек Матраимов боюнча билдирүү жасап, анын кланы мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө тоскоолдук кылбайт деди. Матраимов жана атайын операция учурунда өлтүрүлгөн Кримтөбөл Камчы Көлбаевке байланышы бар бардык мамлекеттик кызматтагы 200 ашык кызматкер иштен алынып жатканын айтты. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Көлбаев Матраимов байланышын ырастаган жана Кыргызстанда коррупциялык схеманы түзүүгө айыпталган экс бажычыны мафия деп атаган билдирүүнү атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев 2 ноябрда Кемин районундагы улуттук коопсуздук бөлүмүнүн имаратын ачып жатып билдирди. Ал Көлбаев жана Матраимовго байланыштуу 200 киши мамлекеттик кызматтан тазаланаарын шаардана кылды.
Мындан ары мамлекетте Көлбаев деген мафия болбойт. Мындан ары мамлекетте Райым Матраимов деген мафия болбойт. Райым Матраимов мындан ары мамлекетте жүрө турган болсо, кичинекей гана бир Матиз машинени минип алып жүрүш керек. Мындан ары Райым Матраимовдун кланы, анын байлыгы, анын кылмыштуу түрдө топтогон байлыктары мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө тоскоол жаратып же ички биздин саясий иштерибизге тоскоол кыла албаш керек. Себеби, урматтуу угандар, мына өзүңүздөр билесиздер, ушуга чейин көптөгөн шайлоолордо, көптөгөн мамлекеттик маанилүү иштерде ошолордун акчаларын негизинде көптөгөн биздин ачык эле айтыш керек кызматкерлер дагы, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматкерлери дагы мунун ичинде бар.
Ташиев эбегей сакчага ээ болгон Матраимов өлкөнүн саясатына аралашып жүргөнүн айтып өттү. Атайын кызматтын башчысы учурда Матраимов кайда экенин айткан жок. 4 октябрдагы атайын операцияда кылмыш дүйнөсүнүн анабаш аталган Камчы Көлбаев өлтүрүлгөндөн кийин Матраимов улуттук коопсуздук кызматында сурак бергени маалым болгон. УКМКнын төрагасынын бул билдирүүсү саясий чөйрөдө айтылып келе жаткан көптөгөн маалыматтарды ачыкка чыгаргандай болду. Кыргыз бийлиги Көлбаев боюнча операция жүргүзүп, криминалга каршы күрөш баштаган соң бул иштин алкагында Райымбек Матраимовду жоопко тартуу аракети болоору тууралуу сөздөр жүрүп жаткан. Журналист Али Токтокунов буга чейин журналисттик иликтөөлөрдөгү фактылар аныкталганын жана Матраимовдун таасирин бийлик ырастаганын белгиледи.
Матраимов Көлбаев мафиясы бул мамлекеттин дээрлик бардык таасири күч структураларындагы чечүүчү кызматтарга коюлган болчу. Бул тууралуу биз буга чейинки журналисттик иликтөөлөрдө да айтып келгенбиз. Генерал Ташиев Матраимовду Матизге отургузабыз деди. Бул деген сөз анын уурдалган ал уурдаган өлкөнүн байлыктары элге кайтат деп мен түшүндүм. Булар мамлекеттик чоң саясатка шайлоолорго аралашып ошол кылмыштуу схемаларынан табылган акчаларды жумшоо менен ушул мамлекеттин улуттун коопсуздугуна чоң коркунуч келтирген.
Айрым булактар учурда Матраимов өлкөдөн чыгып кеткенин айтып жатышат. Анын жогору кеңештеги агасы Искендер Матраимов менен телефон аркылуу байланышканыбызда эч кандай Матраимов кланы жок деп гана жооп берди.
Клан деген жок. Клан менин бир тууганым дарым бар. Калганы эми мындай да ошол убакта иштеген убактагы балдар анын кланы болбойт деп так бывает.
2021 жылы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Матраимов бажыдагы башка кызмат адамдары менен 2016 жылдын башында коррупциялык схема түзгөн деп айыптап, сот ага 260 миң сомдук айыппул чегерген. Матраимов өзү дагы күнөөсүн моюналып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. 2019 жылдары Азаттык радиосу өнөктөштөрү OCRP жана Клооп менен бирге жасаган бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген иликтөөдө журналисттер тапкан фактыларга нааразы болгон кыргызстандыктар көчөгө чыккан. Токтосун Шамбетов, Амантай Шакиров, Азаттык.
Жогорудагы теманы улантабыз. Азаттыктын өздүк булактары жогорку кеңештин депутаты Шайлыбек Атазовдун мандаты боюнча маселе жаралганын анын тарапташтары делген бир нече адам күч органдарына суракка чакыртылганын айтышты. Бул иш 2022 жылдагы кайра шайлоого тиешеси болушу мүмкүн. Атазов да суракка баргандардын ага тиешеси жок экенин айтып жатат. Бул окуя УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин өлкөдө Көлбаев Матраимовго жакын адамдар мамлекеттик кызматтан тазаланары тууралуу билдирүүсүнө туш келди. Бишкектин Свердлов округунан депутат болгон Атазов бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун жакын адамы катары белгилүү. Атазовдун ат аталган окуяны Айбек Бийбосунов айтып берет.
Азаттык Шайлообек Атазовго байланыштуу маалыматты такташ үчүн алгач Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына, андан кийин ички иштер министрлигине кайрылды. ИИМдин басма сөз кызматы Атазовго тиешелүү деген иш улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте экенин, башка маалымат бере албай турганын билдирди. Ал эми УКМКдан маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Депутат Шайлообек Атазов болсо атайын кызмат кармап, андан кийин суракка алган адамдар менен шайлоодо иштешпегенин айтат.
Атазовдун балдары деп экөөнү кармаштыр. Мен тактасам бизге мыйзам боюнча тиешеси жок экен, бирок именно мага показания берди деп бирөөлөрдү кармап жүрүшүптүр. 2000 сомбу суммада бири бирине берди деп шайлоо бүткөндөн кийин бир нерсени моюнуна илип атыптыр. Алар андай болгон эмес, андай биз ал жерде иштеген эмеспиз деген көрсөтмөлөрдү берип чыгышыптыр.
Шайлообек Атазов 2022 жылы Бишкектин Свердлов районундагы кайра шайлоонун жыйынтыгы менен мандат алган. Бирок баштапкы эсеп боюнча Абдурахман Хажи Муртазалиев эң көп добушка ээ болгон. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы Муртазалиевдин каттоосун жокко чыгарып, буга добуш сатып алуу фактысы негиз болгонун билдирген. Андагы шайлоодо алдыга келген 3 талапкер Шайлообек Атазов, Абдурахман Хажи Муртазалиев жана Аскар Алмаз уулу бири бирин добуш сатып алууга айыптаган. Муртазалиев Атазовдун тарапташтары делгендердин сурак берип атканынан кабары жок экенин айтты.
Мен билгенде Шайлообек Атазовдун бир нече иши бар болчу. Мындан тышкары борбордук шайлоо комиссиясына да арызданууларга болгон. Мени жакын арада күч органдарына чакырышкан жок. Ал эми менин үгүтчүлөрүм деп кармалгандардын иши токтотулган. Алардын мага тиешеси жок. Шайлоону мен уткам.
Шайлообек Атазов Бишкек шаарындагы кайра шайлоого чейин Оштун Төлөйкөн округундагы жараянга катышып эң көп добуш ала алган эмес. Ал бул округда алдыга чыккан Алимбековду добуш сатып алууга айыптап, укугун сотто коргой турганын билдирген. Кийин экөө бир пикирге келгени кабарланып, Атазов Бишкектин Свердлов районундагы кайра шайлоого катыша турган болгон. Борбордагы шайлоодо Атазовдон кийин үчүнчү болуп келген Аскар Алмас уулу Азаттыкка буларды айтты.
Ошол убакта болсо тигил биринчи уткан талапкердин үстүнө иш козголуп, ал болсо ошол Шайлообек мырзанын заявлениеси аркылуу болуптур. Бирок Шайлообек мырза өзү дагы ошондой эле мыйзам бузууларга шектелген. Бирок аны болсо көчүргөндөр эмнегедир ошол убакта четке калып, анан кийин 2 жыл болгону менен козголгон биз үчүн да түшүнүксүз.
Атазовдун мандатына байланыштуу маселе УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин өлкөдө Көлбаев Матраимовго жакын адамдар мамлекеттик кызматтан тазаланары тууралуу билдирүүсүнө туш келди. Ташиев 2 ноябрда атайын кызматтын кийиминдеги бөлүмүнүн имаратын ачып атып, мындан кийин өлкөдө Көлбаев Матраимов деген мафия болбой турганын айтты.
Райымбек Матраимовго байланыштуу болгон 92 мамлекеттик кызматкерди аныктадык. Көлбаевго байланыштуу болгон 60 кызматкерди биз аныктадык. Андан сырткары таможня органдарынан 50 кызматкерди аныктадык. Ошентип 202 мамлекеттик кызматкер уюшкан кылмыштуулук топко, криминалдык элементтерге жана коррупцияга байланыштуу кызматтарынан алынып жатат.
Шайлообек Атазов бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду ачык колдогон депутаттардын бири. Ал Матраимовдор уюштурган иш-чараларга барып, аны ачык колдойт. Буга чейин Матраимовдун коррупциялык иштерин ашкере кылган журналисттерди Атазов сындаган жай бар. Негизи Көлбаев менен Матраимов мамилелеш болгону саясий чөйрөдө айтылып, журналисттик иликтөөлөрдө жазылган. Журналист Алмаз Темирбек Шайлообек Атазовдун иши соңку окуяларга байланыштуу болушу мүмкүн экенин жоромолдойт.
Баягы Матраев жардам берип жүргөнүн баягы учурунда көп эле айтылган да, Атазовдочу. Балким каржылык жактан көмөк көрсөткөндүр тиги депутат болушуначы. Кандайдыр бир көрсөтмө же бир баягы бир өздөрүнө ыңгайлуу бир нерсени ушундай маалымат алыш керек болуп жаткандыр.
Азыр саясий чөйрөдө Райымбек Матраимовго байланыштуу аргыл кептер тарап жүрөт. Ага ылайык көчүргөндөрү Көлбаевго байланыштуу операциядан соң Матраимов суракка чакырылып, эч жака чыкпоо тил каты менен бошотулган. Бирок соңку учурда экс-бажычы өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу маалыматтар бар. Бул боюнча Матраимов жана анын жакындары эч кандай комментарий бербей келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык тема. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Казакстанга жана Өзбекстанга сапар менен келди. Ал президенттик кызматка киришкенден бери Бурбуразияга биринчи жолу аяк басты. Макрондун Астанадагы расмий сапарынын жүрүшүндө Франция жана Казакстан стратегиялык минералдар жаатында кызматташуу тууралуу декларацияга кол коюшту. Ал эми Самаркандта президент Шавкат Мирзиёев менен соода экономикалык жана инвестициялык багытта сүйлөштү. Эл аралык маалымат агенттиктери француз мамлекет башчысынын Казакстан жана Өзбекстанга сапары ал өлкөлөрдү Орусия менен мамилелерди алысыратууга жана Евробиримдик менен байланыштарды чыңдоого көндүрүүнү көздөшү ыктымал деп болжолдошот. Элвира Будайчиева толугураак кеп салат.
2 ноябрда Самаркандта Шавкат Мирзиёев менен Эммануэль Макрон жолугушту. Өзбекстандын президентинин басма сөз кызматы жыйында соода экономикалык, инновациялык, инвестициялык жана маданий гуманитардык жааттагы маселелер талкууланганын кабарлады. Жашыл энергетика, мунай казуу жана кайра иштетүү, логистика, инфраструктураны өнүктүрүү, туризм жана башка тармактарда жаңы долбоорлор каралды. Ташкентте өзбек француз жогорку окуу жайын ачууну тездетүү жана француз тили мугалим даярдоодо кызматташууну кеңейтүү макулдашылды. Макрон Самаркандка 1 ноябрдын кечинде Астанадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин барган. Аны Мирзиёев өзү тосуп алып, кечинде Макрон менен эски шаарга сейилдөөгө чыкты. Шаршембиде француз президенти келгенде Астанадагы француз элчилигинин алдында коопсуздук чаралары күчөтүлгөнү кабарланды. Макрондун сапарынын алдында Казакстанда катталбаган оппозициячыл Алга Казакстан партиясынын активисттери нааразылык акциясына чыга турганын билдиришкен. Алар француз лидерин катталбаган партиясынын лидери, белгилүү марафончу жарым жылдан бери абакта жаткан Марат Жыланбаевге арачылык кылууну өтүнгөн. Бирок активисттер элчиликке бараткан жолдо тоскоолдуктарга кабылган.
Вот биз Тигине кара кийинген кишилер мени аңдып келатышат, жөн эле басып келаткам, кантип таанып алышты түшүнбөй турам.
Что они быстро как-то за мной укрылись.
Дейт активисттердин бири Айсулуу Нурмухамбетова. Көбөтпөй Казакстанда тынч акцияларга чыккан жарандарды куугунтуктоо учурларына байкоо салган НАТО экстремист уюму активист Асет Абишев кармалганын билдирди. Ал Алга Казакстан оппозициялык партиясын түзүү боюнча демилгелүү топтун мүчөсү. Маалымат караганда кармоо учурунда анын жанында дагы 2 активист бар болчу. Журналисттер Борбор шаардын полиция департаментине кайрылган, бирок жооп ала элек. 1 ноябрда Азаттыктын казак редакциясы Франциянын Астанадагы элчилигине жакын жерде бир киши кармалганын да кабарлады. Полиция кызматкерлери эч ким кармалбаганын, райондо кайтаруу күчөтүлбөгөнүн, автозактар келбегенин радионун кабарчысына айткан. Адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму Эммануэль Макронду Казакстан жана Өзбекстандагы сапарлары учурунда адам укуктары темасын козгоого чакырган. Бирок Макрондун казак жетекчилери менен жолугушуусунда адам укуктары темасы козголгон козголбогону белгисиз. Ак Ордонун басма сөз кызматы белгилегендей, президент Касым Жомарт Токаев менен сүйлөшүүлөрдө тараптар соода, экономика жана инвестициялар чөйрөсүндөгү алака катнашты кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурушту.
Бул 8 ай ичинде эки жакты соода саттык көлөмү былтыркы менен салыштырганда 21% артты, яны 2.7 миллиард долларга жетти.
Дейт Токаев. Ал ошондой эле Макрон менен өткөргөн маалымат жыйында сапарды тарыхый деп атады жана эки тараптын кызматташтыгын өнүктүрүү азыркыдай татаал геосаясий жана геоэкономикалык кырдаалда өзгөчө актуалдуу деп билдирди. Кол коюлган документтердин арасында Казакстанда Франциянын өнүгүү агенттигинин тоон түзүү, эл аралык француз мектептерин ачуу, француз тилин орто мектептерде окутуу тууралуу макулдашуулар бар. Ал эми Макрон Казакстандын Украина боюнча позициясын кубаттап, Токаевке айрымдарга кысым көрсөтүп жатканын кыйытты.
Au principe de la Charte des Nations Unies.
Франция сиздин өлкөңүз үчүн басып жаткан жолду жогору баалайт. Кандайдыр бир державага күнкөр болуудан баш тартып, ар кайсы өлкөлөр менен элиңиздин кызыкчылыгы үчүн тең салмактуу мамилелерди курууга умтулуп жатасыз. Мындай философия Францияга жакын.
Деди Макрон. Ал ошондой эле Карагандыдагы шахтада кырсыктан казылган кенчилердин үй-бүлөлөрүнө көңүл айтты. Кремль Макрондун Астана сапарын сабырдуу түр менен комментарийледи. Казакстан эгемендүү мамлекет деди 1 ноябрда орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Тышкы иштер министри Сергей Лавров өткөн аптада Батыш Орусиянын коңшуларын, досторун жана союздаштарын алыстатууга аракет кылып жатканын айткан. Белгилей кетсек, казак президенти 2022 жылы Санкт-Петербургда өткөн эл аралык форумга орус лидери Владимир Путин менен чогуу отуруп катышкан. Форумда Москванын Украинага жасаган атайын операциясы тууралуу суроого орусиячыл жикчилдер түзүп алган Донецк жана Луганск квазимамлекеттерин Казакстан тааныбай турганын айтып жооп берген. Расмий Астана Орусияны Украинага кол салыш тууралуу нейтралдуу позицияда экенин маалымдаган. Француз лидери Макрон Украинада согуш башталгандан бери батыштын көңүлүн кайра өзүнө бурган Борбор Азияга биринчи жолу аяк басты. Серепчилер анын Астанага учуп келишин жөнү бар экенин айтышат. Анткени Казакстан Францияга атомдук электр станцияларга керектелүүчү уран жана чийки мунай экспорттойт. Франциянын экономика министрлигинин маалыматы боюнча Казакстан былтыр уран экспорттаган өлкөлөрдүн сап башына чыккан. Муну менен катар коңшу Өзбекстанда Францияга уран сатат. Bloomberg агенттиги Макрондун Казакстанга жана Өзбекстанга жасаган сапарын ал Путиндин аймагында жаңы досторду жана уран издейт деп жазды. Макалада Париж жаратылыш ресурстарына бай Казакстан менен тыгыз кызматташууну каалап, ошол эле учурда Борбор Азияны Путиндин таасиринен алаксытууга аракет кылып жатканы айтылат. Сапардын негизги максаты Франциянын энергетикалык коопсуздугун чыңдоо деп жазылат маалыматта. Франция Казакстанга 18 миллиард евро инвестиция салган жана өлкөдө 170 ашуун француз компаниясы коңшу өлкөдө иштейт. 2022 жылы Париж менен Астананын ортосунда соода жүгүртүү 4 миллиард евроны түзүп, мурунку жылга салыштырмалуу 30% өскөн. Ал эми Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев 2016 жылы бийликке келгени Францияга 2 жолу барган. Былтыр ноябрда Мирзиёевдин Париждеги сапарында эки өлкөнүн ортосунда энергия, шаарды башкаруу жана транспорт тармагында 20 ашык кызматташуу келишимине кол коюлган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайталып, Жогорку сот ВИФА соода борборун Түркиянын мамлекеттик мүлк фондуна караштуу өзгүн иншаат акционерди коомунун балансында калтыруу чечимин чыгарды. Борборду 2016 жылы мыйзамдуу сатып алганын билдирген Ару Жылдыз коомунун адвокаттары эми эл аралык сотко кайрылып укугун коргой турганын айтууда. Сотко катышып келген кабарчыбыз Кундуз Кызылжарованын баянын угалы.
Жогорку соттун коллегиялык соттуу ВИФА соода борборун Түркиянын мамлекеттик мүлк фондуна караштуу өзгүн иншаат акционердик коомунун балансында калтыруу тууралуу чечим чыгарды. Ару Жылдыздын адвокаттары жогорку соттун чечимине нааразылык билдирип, эл аралык сотко кайрыларын айтууда. Адвокат Нурлыбек Нусипжанов сот ишти кароо учурунда Гаага конвенциясынын шарттарын бузуп, далил катары көрсөтүлгөн документтерди эске алган жок деп эсептейт. Сотто Ару Жылдыз коомунун адвокаттары Түркиядан алдырган расмий документтерин көрсөтүшкөн. Анда өзгүн иншаат өз убагында ишеним катка таянып соода борборду саткан документ анык экени айтылат. Имаратты талашып жаткан тарап болсо ишеним каттын күчү жок экенин түрк сотунун чечимине таянуу менен негиз келтирген. Бирок бул документ Түркиянын жалпы реестринде бар экенин, ал юридикалык күчкө ээ экенин адвокаттар белгилеп жатат. Нусипжанов ошондой эле Түркиянын Кыргызстандагы элчиси сотко кат менен кайрылганын да сындап, эки компаниянын ортосундагы араздашууга катышуусун дипломатиялык басым катары баалай турганын билдирди.
Нами продолжается представление интересов, защита интересов кыргызских предпринимателей.
Биз кыргыз ишкери тактап айтканда Ару Жылдыз коомунун ээси Умсун Назарбекованын кызыкчылыктарын коргоону улантып жатабыз. Түркиянын аймагында соттук териштирүүлөр башталды. Тактап айтканда биз анда ишеним кат жана башка бир катар жагдайларга байланыштуу арыз жазганбыз. Дипломатиялык кызматтар мындай иштерге кийлигишүүгө акысыз. Бирок тышкы иштер министрликтери кат жазып сотко жөнөтүп жатышы таң калтырат. Ишкер Умсун Назарбекова ВИФАны сатып алуу учурунда өз каражатын колдонуп, андан тышкары эки банктан чоң насыя алган.
Средства, которые для покупки не хватило, она использовала банковский займ, то есть кредит.
Өзгөн иншаат коомунун адвокаты Нуршат Касымов соттун чечимин туура деп эсептеп, имарат 2 миллиард сомго сатылганы айтылганы менен эч кандай аны тастыктоочу документтер жок экенин, коомдун активтери мыйзамсыз чыгарылып кеткенин айтууда. Ошондой эле алар 6 жыл ичинде соода борборун иштеткендер ижара акысын борбордун өнүгүүсүнө салган эмес экенин, салыктар төлөнбөгөнүн айтып, сотко кайрылууну көздөп жатат.
6 лет мы боролись, чтобы вернуть имущество обратно акционерному обществу.
Биз 6 жыл бою биздин акционердик коомго тиешелүү имарат үчүн күрөшүп келдик. Бул соода борборун 6 жыл Аруу Жылдыз компаниясы мыйзамсыз колдонуп келген. Өзгүн иншааттын Кыргызстандагы филиалынын башкаруучулары ошол жылдары ишеним катка таянып имаратты берип койгон. Ал документ жасалма экенин биз айтканбыз сотто, бирок бизге каршы тарап ишеним кат анык экенин айтып келген. Биз бүгүн Түркиянын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине жөнөткөн катын сотко тапшырдык. Анда соттун чечими менен ишеним кат чынында жасалма экени айтылат.
Она судами Турции признана недействительной.
Буга чейин айрым талдоочулар ВИФАнын айланасындагы соңку окуяларга пикирин билдирип, бул ишти бир тараптуу кароого болбой турганын айтышкан. Алар документтерди иликтеп, бардык жагдайларды териштирүү керек эле деп эсептейт.
Основной дегенде баягы мүлктү ажыратып алыш үчүн, баягы өздөрүндө калтырыш үчүн кыргыз жаранына тиги лимете коюшкан да, оформление кыла коюшкан, паттай коюшкан. Бул ошогон нерселер көп болгон. 2016-15 июлда баягы төңкөрүш аракет кийин Кыргызстанда эле эмес, жалпы дүйнө жүзүндө ушул топко, ушул жамаатка бүгүн кыйынкөчөлүп көптөгөн мүлктөр алмашкан да, кол алмаштырган. То есть мен алдым эле деп атат да, алдым эле деп атат, бирок кайсы акчага алганын, жанагы экеним катыл башка бир документтерин көрсөтө алган жок,
деди талдоочу Маметбек Мырзабаев. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлүбаевдин пикиринде бул маселеге кыргыз бийлиги көңүл бурушу керек.
Муну кыргыз жаранына саткан. Сатканын түрк тарабы дагы эле айтып атат, бул биздики, бизге бергиле деп. Анан биздин соттор азыр түрк тарабына чечип берип койду, бирок бул адилетсиз деп эсептейт. Булар жанакы төңкөрүш болгонго чейин эле сатып алган бул жерди деп айтып атат эжеке. Мен билгенден. Бул жагынан дагы кыргыз бийлиги карап коюш керек да. Кандайдыр бир сотторго таасир тийгизип атабы, бул түрк тарабынын эми ойлосоңор сатып алган, актасын төлөп, баардыгын мыйзам чегинде сатып алган кыргыз жараны болсо анан түрк
Бишкектеги ВФА соода борборун Түркиялык өзгүн инша Атахюд ве тижерет компаниясы 2006 жылы курган. 2016 жылы февральда ал мүлктү Аруу Жылдыз жоопкерчилиги чектелген коомуна өткөрүп, уставтык капитал түзүү боюнча макулдашууга кол койгон. Ошентип ВФА соода борбору Аруу Жылдыз ишканасынын карамагына өткөн. Ошол жылы июль айында Түркияда төңкөрүш аракети болуп, Эрдогандын бийлиги бул төңкөрүшкө гүлен кыймылын айыптаган. Ошондон кийин Түркия менен жакын мамиледе болгон өлкөлөрдө бул кыймылга таандык деген ишкерлерге каршы аракеттер күчөгөн. Аруу Жылдызды 2017 жылдын январында сотко берип, мүлктү кайтарып берүүсүн талап кылган өзгүн иншааттын арызы боюнча сот отурумдары буга чейин 1-май райондук сотунда, Бишкек шаардык сотунда да каралган. 2023 жылдын 12-майында 1-май райондук соту, андан кийин ушул эле жылдын 25-июлунда жарандык жана экономикалык иштер боюнча Бишкек шаардык сотунун коллегиялык соту имарат түрк тараптын пайдасына берилсин деген чечим чыгарган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эки күн алдын Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда белгилүү акын, журналист, маданиятка эмгек сиңирген ишмер маркум Зайырбек Ажыматовду эскерүү кечеси өттү. Жартык айык аталышындагы ыр кечеде акындын чыгармалары окулуп, убондуу ырлары ырдалды жана эскерүү кечеси театралдаштырылган көрүнүштөр менен коштолду. Кеченин соңунда Зайырбек Ажыматов атындагы адабий сыйлык чыгармачыл жаш муундун өкүлдөрүнө тапшырылды. Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Айдай кызым болду. Апасынын бүт мүчөсү топтолгон. Атанын зор мээримди балкыта.
Акын Зайырбек Ажыматовду эскерүү иш чарасы жарты кайык деген өзүнүн ыры менен аталды. Акын ал ырында жашоону ким бар дейсиң түшүндүргөн. Жалгыздык жанга батып үшүп жүрөм. Жан дүйнөм жылуулукка муктаж болуп, мээримди мен өзүңдөн күтүп жүрөм деп жазат. Акынды эскерүү иш чарасынын алдында анын доско кат жана датасы жок күндөр китеби 600 нуска менен кайрадан басылып чыкты. Бул маданий саамалыкты аны менен бир чөйрөдө эмгектенген замандаштары, калемдештери уюштурган. Жогорку кеңештин депутаты акын Мирлан Самыйгожо да алардын катарында болду.
Зайырбек Ажыматовдун ырларын сагынган окурмандары көп, чыгармаларын сагынган окурмандары көп. Ошол негизде бүгүн атайын 1-ноябрда уюштуруучу топ демилгечи болуп ушуну уюштуралы деген ушул жерде мына Кундуз Качкынбаева өңдүү, Азамат Болгонбаев, Түмөнбай Колдош өңдүү таланттар баарыбыз чогулуп сүйлөшүп анан ушул күнгө белгиледик. Муну уюштуруу ишинде жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбекович дагы ушул фонддон өзүнүн салымын кошту.
Кеткенеби болсон дагы сен азыр тепеңдейсиң.
Убончу Түмөнбай Колдошов акын Ажыматовду атуулдук, лирикалык жана турмуштук ырларды жатык тилде жазган. Ошонусу менен элге жаккан акын эле деп эскерди.
Зайырбек Ажыматов мекенчил акын. Ырларында дайым мекенге болгон сүйүү, атуулдук сезим биринчи планга чыгып турат. Эми ошол эле мезгилде баштык бардыгын акындар сыяктуу сүйүү лирикалары дагы басымды бөлүп ээлейт. Бирок негедир Зайырбек экенин жашоосунан, өзүнүн мындай турмуштук ой жүгүртүүсүнөн, поэзиясынан мен турмуштун ак карасын көрө бердеген акын катары тааныйм.
Коомчулукка мекенчил акын катары таанылган Зайырбек акын өмүрүнүн соңуна чейин журналистика тармагында эмгектенип, маданий темадагы ондогон макала баяндарды жазган.
Ал студент кезинде эле биринчи ырлар жыйнагын чыгарып, ошол кезде студенттерден суурулуп чыгып, келечегинен көптү үмүттөндүргөн акын экендигин далилдеген, ошондо өзүнүн атасынын эрте кеткенине өкүнүп, калгында ата жаштыгында төрүк деген бир сонун сабы бар эле. Мына Зайырбек да ушул жаштыгында төрүк калып отурат. Бирок анын экинчи өмүрү уланып аткандыгын мына кыргыз эли өнөрлүү уулдарын, таланттуу уулдарын өлтүрбөстүгүн бүгүнкү кече далилдеп отурат.
Деп эскерди маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Кайрат Иманалиев.
Байкуш болбо башты төмөн ийип сен бизге тегир берген улутоолорду бүт дүйнөнүн карасын деп бийиптен.
кечинин соңунда Зайырбек Ажыматов атындагы адабий сыйлыктар ээсин тапты. Сыйлык адабиятта жана журналистикада өзгөчөлөнгөн 35 жашка чейинки жаштарга берилет. Бул ирет адабий сыйлыкты акындар Улукбек Омокиев, Айзат Кудайберди кызы жана журналистика жаатындагы сыйлыкты Азаттыктын кабарчысы Нурболот Азамат уулу алды. Нурболот акындын атындагы бул сыйлык арысы мыктуу, ошол эле маалда жоопкерчиликтүү болгонун айтат.
Мен журналистикага аралашып калууга, бул тармакты жакындан таанып калууга Зайыр агайдын дагы бир кайсы бир деңгээлде өзүнүн салымы бар деп ишенем. Анан албетте бул сыйлык мен үчүн чоң жоопкерчилик. Мени баягы сыйлыкка чакырып атып дагы окуяларды Зайыр Ажыматовдун көзү менен көрө алган, жүрөгүндөй сезе алган деп аябай сыпаттап салбады. Бул сөздүн өзү эле сыйлыктан жогору турган жоопкерчилик болуп калды. Эми буюрса бул нерсенин баардыгын актоо убакыттын иши.
Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишкер Зайырбек Ажыматов кыргыз адабиятына 1990 жылдары келген муундун өкүлү. Анын алгачкы жыйнагы 1996 жылы Жалгыздык деген ат менен жарык көргөн. Эмгек жолунда Асаба гезитинен баштап Кыргыз Туусу, Бишкек Таймс гезиттеринде, КТРКнын радио тармагында 2014 жылдан өмүрүнүн аягына чейин Азаттык радиосунда эмгектенип, адабий маданий темалардагы макала баяндарды даярдаган. Калемгер 2020 жылы 29 апрелде 44 жаш курагында оорунун айынан мезгилсиз дүйнө салган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз. Оорубаңыз.
Эми баян маектерге келели, Бириккен Улуттар Уюмунун түзүлгөнүнө быйыл 78 жыл толду. Айрыкча азыркыдай геосаясий кырдаал чыңалып, климаттын өзгөрүшү тездеп, анын кесепетинен апааттар каптаган маалда Бириккен Улуттар Уюмунун таасирине жана дүйнөдө биргелешкен чечимдерге муктаждык артып жаткандай. Уюмга 1992 жылы кошулган Кыргызстан менен уюмдун биргелешкен ишмердиги жана учурда өлкөдө жана дүйнөдө актуалдуу болуп турган темалардын тегерегинде уюмдун Кыргызстандагы өкүлү антигравия менен маектештик. Аны Түмөнбай Абдинабы уулу кепке тартты.
Антиайым, биздин студиябызга кош келипсиз. Уюмдун ушул Кыргызстандагы миссиясынын башталышына мына 31 жылдан ашты. Бул убакыт аралыгында ишмердигиңиздерди кандай баалайсыз жана дүйнө менен жамаатташып жашоодо Кыргызстан бул убакыт ичинде кандай этаптарды өткөрүп, кандай жыйынтыктарга жетишти деп ойлойсуз?
Thank you so much. Good day, good afternoon, good evening. First of all, it's a great honor and a great pleasure to be here with you today. In these halls of...
Чоң рахмат, кушубак күнүңүздөр менен. Азаттыктын кеңсесинде болуу мен үчүн сыймык. Сиз жаңы эле айткандай, биз Бириккен Улуттар Уюмунун 78 жылдык маарекесин белгилеп жатабыз. Ошондой эле адам укуктарынын жалпы декларациясынын кабыл алынганынын 75 жылдыгы жана негизгиси Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмуна мүчөлүгүнүн 31 жылдыгы болууда. Кыргызстандын 1992 жылы мүчө болуп киреши чындап эле өлкөнүн демократиялык мыйзам үстөмдүгүнө бекем берилгендигинен, адам укуктарынын иш жүзүндө колдоонун жана Бириккен Улуттар Уюмунун ар кандай жалпы баалуулуктарына салым кошо турганынын белгиси болгон. Эмне үчүн Бириккен Улуттар Уюму 1945 жылы түзүлгөн? Ал тынчтыкка жана коопсуздукка, эл аралык тартипке үндөп, ага мүчө мамлекеттер бири-бири менен кызматташып, глобалдык жана улуттук чакырыктарга карата жалпы чечимдерди кабыл алууга салым кошуу болуп саналат. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун абдан сыймыктанган жана тең укуктуу мүчөсү болду жана тынчтык менен коопсуздук, адам укуктары, социалдык экономикалык өнүгүү, экологиялык иш-чаралар, биологиялык ар түрдүүлүктү коргоо жана башка чөйрөлөрдөгү көптөгөн эл аралык келишимдерге, Бириккен Улуттар Уюмунун конвенцияларына кошулду. Өлкө азыр уюмдун глобалдык платформаларында активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Алсак, адам укуктары боюнча кеңеште Кыргызстан 2023 жылдан бери мүчө болуп турат. Жакында эле президент Жапаров туруктуу сактоо өнүгүүнүн максаттары саммитинде жана сентябрда Нью-Йорктогу башка ассамблеянын жыйынына катышты. Алса Кыргызстан демилгелеген тоолордун экосистемасын коргоо боюнча күн тартибин 193 мүчө мамлекет былтыр кабыл алган. Анан Кыргызстандын БУУга мүчө болгонуна 31 жыл болгонун айттыңыз. Бул убакыт аралыгында өлкөнүн демократиялык жана социалдык экономикалык өткөн мезгилине жана эли эңсегендей Кыргызстан болууга жасаган аракетине күбө болдук. Биз кыргыз өкмөтү, жогорку кеңеш, көз карандысыз институттар, борбордук шайлоо комиссиясы, акыйкатчы институту сыяктуу башка көптөгөн уюмдар, жергиликтүү жамааттар, жарандык коом, эл аралык өнөктөштөр менен тыгыз иштешип жатабыз жана чындыгында Кыргызстан менен өнөктөштүктү тереңдетүүнүн үстүндөбүз.
Мунун азыркы учурда мына Украинага Орусиянын басып киришинен улам өзгөргөн кырдаалдар, анын ичинде Борбор Азияга, Кыргызстанга дагы өзүнүн эпкин тийгизип атат. Экономикалык жаат өзүнчө, мен саясий жагы боюнча сурап атам. Ушул окуяларга удай эле Кыргызстанда чет элдик өкүл деген мыйзам долбоору иштелип чыгып, мына коомчулукту, анын ичинде эл аралык коомчулук, ошондой эле мына Бириккен Улуттар Уюму дагы тынчсыздануусун билдирди бул мыйзам долбоору боюнча. Мындай нааразылыктарга карабай, муну Жогорку Кеңеш биринчи окууда кабыл алды. Бул мыйзамдын кабыл алынышынан улам коомго, жарандарга, негизи эле Кыргызстан үчүн анын кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн?
On behalf of the UN system in Kyrgyzstan.
Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бул мыйзам долбооруна карата тынчсыздануусун билдирди. Буга бир нече себептер бар. Биринчи, тынчсыздануу чакан бейөкмөт уюмдарда иштеген адамдарга байланыштуу. Эгер бул мыйзам кабыл алына турган болсо, алардын иши үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Мунун таасири айрыкча коомдун эң аялуу катмарына, добушу угулбаган, колдоого муктаж адамдарга тиет. Бул биринчи кезекте билим берүү, саламаттыкты сактоо тармагында, социалдык кызматтардын көрсөтүлүшүнүн үзгүлтүккө учуратышы ыктымал. Андан тышкары климаттык өзгөрүүлөрдүн, табигый апааттардын алдын алууда да көйгөй жер алат. Экинчи кабатырланчу нерсе, бейөкмөт уюмдар көп учурда добушу бизге жетпеген же көңүл бурулбаган адамдар менен иштешет. Андан тышкары бейөкмөт уюмдардын чечим кабыл алууга катышуусу өтө маанилүү. Мындайда кабыл алынган чечимдер туура жана сапаттуу боло баштайт. Ал эми үчүнчү кооптонуу мыйзам кабыл алынса, Кыргызстан 1992 жылдан бери мүчө болгон эл аралык уюмдарга киргендеги алган милдеттемелерин жана адам укуктарын бузган болот. Кыргызстан жарандык уюмдардын жана тынч чогулуштарынын эркиндигин коргоо милдетин алган. Азыркы мыйзам долбоорундагы чаралар бул милдеттемелерге каршы келет. Андан тышкары адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү катары Кыргызстандын аброюна да шек келтирет. Уюм ачык кат менен өзүнүн тынчсыздануларын билдирди. Булар эске алынат деп
ойлойт.
Азыр кыргыз коомчулугунда бул мыйзам долбооруна удай эле дагы бир талкууланып аткан маселе бул жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору. Президенттик администрация демилгелеген бул мыйзам долбоору да ушул сөз эркиндигин, медиалардын көз карандысыздыгын чектей турган нормалар бар экенин дагы бир катар эл аралык уюмдар, ошондой эле жергиликтүү эксперттер, медиа жаатындагы иштегендер дагы муну белгилеп, бийликтин дарегине дагы бир канча жолу кайрылууларды жолдоп келишкен. Бул мисалы Кыргызстандагы соңку окуяларга тагыраак бул мыйзамдын сунушталышы, маданият министрлиги бир катар маалымат сайттарын соттун чечимисиз эле жабууга ээ болушу жана мунун иштеп жатышы боюнча, бул нормалардын азыр аракетте болуп жатышы боюнча сунушталган мыйзам долбоору боюнча сиз кандай ойдосуз? Бул кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн?
It's very timely. Just yesterday,
кечээ эле акыйкатчы институту бул мыйзам долбоору боюнча техникалык консультация өткөрдү. Анда ар кандай эксперттик уюмдар, Бириккен Улуттар Уюму, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму жана бир катар тараптар мыйзам долбоору боюнча пикирлерин билдиришти. Бул абдан олуттуу кооптонууларды жаратат. Мыйзам долбоору кабыл алына турган болсо, ал сөз эркиндиги, жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндиги жана оюн эркин билдирүү эркиндиги боюнча адам укуктарынын эл аралык стандарттарына туура келбейт. Ал Кыргызстанда ой эркиндигин, жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердигин чектей турган тобокелдикти пайда кылат. Мен жыйында айткандай, фейк, туура эмес маалыматтарды берүү жана маалыматты атайын бурмалап таратуу жаатында да тобокелдиктер бар. Бул Кыргызстанда эле эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги көйгөй. Бириккен улуттар уюмуна мүчө 193 мамлекеттин айрымдарынын тажрыйбасы көрсөткөндөй, жалпыга маалымдоо каражаттарын жана сөз эркиндигин чектөөгө караганда башка альтернативдүү чечимдерди кабыл алуу коомдун, өлкөнүн өнүгүшү үчүн маанилүү. Кыргызстан башка өлкөлөрдөгү тажрыйбаларды эске алып, альтернативдүү чечимдер боюнча көп талкуу жүргүзүшү керек деп ойлойм. Мындай чаралардын бири катары коомдо сынчыл ой жүгүртүүнү жайылтуу маанилүү болуп турат. Балдарга жаштайынан баштап жалган маалымат экенин, туура маалыматты кайсы булактардан алуу керектигин ажыраткан көндүмдөр үйрөтүлүшү керек.
Эми Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттары тууралуу сөз кылалы. Анда ошол адамдын бакыт жашоосу үчүн маанилүү болгон максаттар, кадамдар сыналган. Кыргызстан бул максаттарга жетүүдө канчалык аракет кылып, аны канчалык деңгээлде орундатып атат? Себеби өлкө аймагында ошол эле социалдык болсун, гуманитардык көйгөйлөр дагы деле актуалдуу экенин байкоого болот. Ошол эле таза суу болсун, экология жана улуттун саламаттыгына байланыштуу көйгөйлөр, гендердик баланс жана элдин мамлекеттик чечимдерге катышуу өңдүү маселелер дагы эле күн тартибинде.
Бул
суроо үчүн рахмат. Кыргызстан 1990 жылдардын башынан, андан кийин туруктуу өнүгүү максаттары кабыл алынган 2015 жылдан кийин эбегейсиз ийгиликтерге жетишти. 17 максат бардык улуттук саясаттарга, өнүгүү максаттарына жана стратегияларына интеграцияланган. Өкмөттүн деңгээлинде мониторинг жүргүзүүнүн ар кандай механизмдери бар. Координациялык комитет бар, аны иш жүзүндө министрлер кабинетинин төрагасы башкарат. Парламентте жетишилген ийгиликтерге мониторинг жүргүзүү үчүн жумушчу топ бар. Бул максаттардын негизинде көп тармакта жакшы жылыштар болду. Билим тармагын алалы. Азыр өлкөдө дээрлик бардык балдардын билим алуу мүмкүнчүлүгү бар. Албетте, ичүүчү сууга жеткиликтүүлүк бар. Бул шарт соңку жылдары бир топ жакшырды. Пандемияга чейин жана Украинага каршы согуш кризис жана башка глобалдык кризистер өз таасирин тийгизди. Ошондой эле өлкөдө жакырчылыктын кыскарышы жана теңсиздиктин азайышы абдан оң тенденцияда болду. Бул жаатта кыйынчылыктар да бар. Билим алууга бардык баланын мүмкүнчүлүгү болгону менен анын сапаты жакшыртууну талап кылат. Мындай маселе саламаттык сактоо тармагында да мүнөздүү. Кыргызстанда гендердик теңчилик жана аялдардын укуктарын бекемдөө маселеси каралганда тилекке каршы биз күткөндөй ийгиликтерге жетише алган жокпуз. Бирок азыр парламентте, айрыкча жергиликтүү кеңештерде аял парламентарийлердин саны өсүүдө. Бирок дагы көп нерсе жасалышы керек. Бул аялдарды мамлекеттик деңгээлде кызматтарга келүүсү жана эң негизгиси гендердик зомбулукка каршы күрөшү. Тилекке каршы адам укуктарынын бузулушу бул өлкөдө кеңири жайылган. Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнүн глобалдуу кесепеттерин жоюу үчүн көп иштерди жасады. Өлкө Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу эл аралык конференцияларында абдан амбициялуу милдеттемелерди алды. Мында президент чындыгында парниктик газдардын чыгышын азайтуу боюнча өтө амбициялуу милдеттерди белгиледи. Климаттын өзгөрүп жатышын ушул жайда өзгөчө байкадык. Мында мөңгүлөр башында болжолдонгондон алда канча тез эрип жатат. Климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жагынан улуттук деңгээлде дагы көп иштер жасалышы керек. Президенттин Нью-Йоркто алган бул милдеттемелерин аткаруунун биринчи кадамы ушул жумада президенттик администрация өкмөт тарабынан жакырчылык менен теңсиздикке көңүл бурган өнүгүү форуму болот. Анда Кыргызстандагы жакырчылык жана теңсиздиктин көрсөткүчү жана аны кыскартуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар айтылып, бул жаатта башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы талкууланат.
Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Анте Гравия менен маекти уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу узатты. Ушул эле маектин видео версиясын биздин сайтыбыздан көрө аласыз. Кыргыз эл акыны, драматург Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Жалил Садыков кыргыз адабиятына, кыргыз театрына көөнөрбөс эмгек калтырып кеткен калемкерлердин бири. Ал классикага айланган Манастын уулу Семетей драмасы, Калча, Саякбай поэмасы баштаган чыгармалардын, Кыргызстандын мамлекеттик гимнинин автору. Азаттыктын Сыябан маегинде калемкердин чыгармачылык сапарындагы урунтуу учурлар тууралуу байбичеси Сабира Чыпаева айтып берди. Жалил Сыдыктын көзү тирүү болгондо быйыл 91 жашка чыкмак. Сабира Чыпаева менен маекте Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү.
Сабира же, жакшысызбы? Айдын көзү тирүү болгондо быйыл 23 октябрда 91 чыкмак экен. Агайды көп эстейсизби? Эстейсиң деп мен эстебей коесуңбу? Жарылагандын биринчи экинчи китептери убада, андан кийинки китептеринде көбү сүйүү да. Анан тамаша кылып калчумун мен. Кыздарга сүйүү, бүт кыздарга арналган. Анан ошо кыздардын баары чанып-чанып жүрүп, анан акырында мени келип ала качып кетип атып. Кийин айтып калчу, сен ошо ары карап басканыңда чачың дейт, анан белиң ошо буттарың түз ушундай экенсиң сыртыңда эле
сүйдүм деп
сүйдүм деп
тааныч белесиңби
анан жок тааныган эмес баягы ала качкан жөнүндө баягы мунун көзүнүн тирүүсүндө ала качкан ушундай неме соттолот тигүү дегенде анан ооруп жатканда мен кээде тамаша кылып коем азыр сотко берип сен сотто тийин мен ала качып алган болчу десем соттотуң сотто тийгиниң деп койчу
бактылуу болдуңузбу
анан кудайга шүгүр багым бар экен бактылуу болдум эми сүйлөшүп жүрүп деле тиги болуп кеткендер бар кудай сактасын
негизи Жалил агай кандай адам эле
Жалил агам ушул бала күнүнөн баштап тагдыры жанагындай аябай катуу неме болгон экен контурун өзү жаман көрчү да ушу контур деген сөздү уксам ушунчалык жаман жүрөгүмө тиет ушул сөздү уккум келбейт дечү да
чын эле агай ушул учурдагы баягы сталиндик репрессия деп коебузбу сталиндик режимдин учурундагы бир көйлөнгөн балдардын бири болду да чынында анан ошонун заткысы сезилчү беле сизге айтчу беле ачылып мындай
айтчу ошол эле немеде кичине эле бирдеме болсоң контурдун тукумусуң сен душмандын баласысың дечи дейт ошол сөздү укпаш үчүн каякка айдаса ошол жака барчумун дейт буну ошо 9 жашынан баштап сокону айдап атын жетелеп соко айдадым дейт кийинжиң айлак өзүм да кармадым дейт сокону ошо бут ооруп калганда кийин айтып калчу бутум ошо баягы немен салдары таманымдан сыз өт тоң да тоң жери мынтип коңтурулганда бутубузда чокой эле бар дейт андан башка эмне дейт чокой болсо баткакты кече албай калганда чечи ыргытып ийип жың айлак айдаган күндөрүм болду
атасы 37 жылы кетип атат
37 жылы кетип 17 жылдан кийин келип бошонуп жанагы неметкенден кийин анан ал жалгыз эле атам эмес атамдын иниси дагы ошондой болуп тиги сахалинде жүрүп анан кийин 11 жыл кат кабары жок кетип аны дагы ошо неме контур деп ал киши моборки биздин жээн чоробоевтор менен тиги түштүктөгү манаптарды анан жанагы басмачыларды кууган ушундай военный киши болгон экен да анан агасын кармагандан кийин ал кишини дагы ошо агасына байланыштырып кармап кеткен да ошентип жүргөн учурунда анан дайым айтар эле Эмилбек Отурбаев деген директор школ болгон адабиятчы агайыбыз бар экен ошо кеминде анан айтып турай Жалил сен эмне ырлар уже чыгып окуп калган экен да ал киши анан ырларым чыгып жүрөт сен эмне окууга барбай жүрөсүң деп ошентсе анан мен ондо окубай калганмын агай ушул жерде элдин баягы колунда бар энеси да ошол кезекте апабыз ооруп карарып турган киши жок агасы армияга кетип ал жерде 3 жылдык эмес беле ошо мурун ошентип анан апасына карап окубай калыптыр да анан ай кел окугуңуң деп анан 2 жылдан кийин барып анан өзүнөн кичүүлөргө менен чогуу окуп ондо бүтөт
таланттуу болуп чыгышына кандайдыр таасир болсо керек
ошону өзү айтар эле да мен ушу чоң апамдын эмесине жомокторуна бала күнүмдөн ошого ыштым деп апабыз дейт бир алтын көкүл деген бир немеси бар эле дейт жомогу бар эле дейт аны такыр түгөнбөгөн анан баатырлыкты эметкен бир жомоктор бар беле дейт да бир күнү айтса анын кайра улап айтып ушинтчи эле анан китепти аябай көп окуган экен да ошол кезекте дейт үсүндү үсүндү болгон жанагы китептерди айтчу эле да сүрөтү менен чыгып калган дейт андан тышкары анан жаныш байыш ошо манастын эле өсүүн немелерди айылыбызда бир Курманалы деген киши бар эле дейт эми кечирип койсун атынан деле көп айта бербейм кээде эле балдарды фамилиясынан айтпасам садык молдо дешчү экен да ошол атамдын эмесин сыйлашып анан ошол Курманалы деген киши айрыкча согуш учурунда дейт мен аябай шыр анан оңго салып алып окучу элем дейт ушул китептердичи. Анан ошол Курманалы деген аксакал койнуна ушул китептерди алып келип анан кечке жууганан баягы бирөөнү угусат дейт, бирөө дагы аш берет дейт да ушундайларда анан мени жүр деп анан ээрчитип алат дейт, атын очкочтуруп анан барабыз дейт. Куран окулуп антим эткенден кийин анан баягы аксакалдар отурушат дейт, байбечелер отурат дейт, оку жалил деп айтат дейт. Анан мен анан боортоктоп алып анан жанышпайышты ошо жумок немелерди анан оңго салып анан окуп берем дейт.
Ага, чын эле 20 ашык китеби бар, бирок ушулордун баарынын ичинен эң эле Жалил Садыковду баягы туу болуп турган Жалил Садыковдун атын бийик көтөрүп турган бул жана Манастын семиде болду го дейм.
Баягы Манасты жазганга чейин бул жазуучуларга кеңешчи болот деп ошол кезекте жазуучулар союзунда неме Нарынга жиберди да. Анан Нарынга барганда бул Абдыкалык Чоробаев деген жанагы Манасты жазган, өзү дагы тиги Сагынбайдын оозунан жасап алган киши да. Ал киши көп эмнегедир айтылбайт. Ошол кезекте ошол киши бар экен, эң улуусу ошо Нарынга барганыбызда Жукеев Пудовкиндин баласы ушул жерде иштейт экен, ошо менен таанышып Жукеев Пудовкин жөнүндөгү материалдарды алып анан биринчи ошо Түкөш Мамбетов деген Нарын театрынын артисти болгон, анан ал дагы ушу ыр жазган жигит экен да. Анан ыр жазып неметип жүрүп анан ушу жаке сен драма жасалык экөөлөп деп эле ушул жагына көп неметти. Анан ошол учурда драмага киргенине ошол түртмөлөдү да. Анан экөө биригип анан бир драма жазышып анан Нарын театрына койгондо аны Назаралиев иштеди. Назаралиев дагы аябай күчтүү режиссер эле да. Анан ошол мени жолго салды деп өзү да айтат да ошончо.
Бирок ошол Манастын уулу Семетей, бул ал киши эми 70 өзүнүн эскерүүсүнө караганда 71 жылы баштап, бирок кайра таштап коюп анан 81
таштап койгон жок. Ошол учурда аябай ойлонуп жүрдү. Жазуучулар союзунан немеде Кара деңизге бир неме путевка келип Маликов анан Сызмар Шимеев менен үчөө анан немеге барышты да, ошо отдыха иштейм деп ала кеткен экен да, ошо Манасты иштесемби деп. Кийин анан келгенде айтты, мен ушу иштейин дедим эле Сабира, иштей албай калдым, себеби мен билгенимен дагы биле элегим көп экен. Башка манасчылардын Саякбайдыкын, Сагынбайдыкын билгени менен дагы биздин Тоголок Молдонуку дагы башка башкалардын немелерин окушум керек экен деп анан Кара деңиз кайрыктары деген ырлар циклин жазып алып кайра келди. Анан ошондон баштап ойлонуп жүрүп эле анан эле бир күнү келип эле мен ошону иштешим керек деп анан кайра Сочиге кеттик. А жана мени кошо ала барган дагысы, мен сахарына уколун саям анан тамагын эметип берем да.
Ошон үчүн айткан турбайбы, менин эмгегимде Сабира жеңердин дагы салымы бар деп.
Ошо айтып калчу. Анан кийин боор жерден кан алган, аябай неме болот экен да мындай, ошону неме кылчу да, заарканыпты, койчу деп. А мен болбой келе деп мынтип алсам ушу доктурдан да сеники өттү деп.
Ушул 80-чи жылдардан кийинки учур болуп атат ушул. Ошондо Манастын уулу Семетейди коюшуптур кыргыз драма театрына, бирок анда эми ал кезде Абдыкадыр Жалил Абдыкадыров деген оңой эмес, эң чоң классик режиссер, чоң режиссер да ушул киши койгон экен. Бирок эмнегедир таанымга ээ болуптур. Анан кийин Казакстанда ошол кезде биринчи катчы Кунаев мактап, бул деген Кыргызстандын гимни, кыргыз болгон деп айткандан кийин анан тааный баштаган дейт. Чынбы ушул?
Эми ал мындай да, ага чейинде бир топ драмалар коюлган, ага чейин Табышкандар дегени, Жукеев Пудовкин коюлган кыргыз драма театрына. Анан Манастын уулу Семетейди барып окуганда эми барсым мындай неме аябай жакшы кабыл алышты да. Ал кезекте Жалил Абдыкадыров Нарында иштеп аткан учур болчу. А бул жерде Бообек Ибраев башкы неме болчу. Анан ал коем деп Бообек Ибраев баштаган. Театрдагы бир немелери менен анан Бообек неме кылбай калды. Анан өзү анан айтты, мына Сабира жана Манастын эмес бул тагдыры, дагы чыгарманын да тагдыры ушундай болду мынакей. Жоомарт ага немесин тартып келетип жанагындай кырсыктан каза болду. Мына бул башталып эми неметкенде Бообек алынып салынып эми башка киши кое турган болуп калды деп. Бообекке койдурбай турган болушту бул
эмне үчүн?
Ошондой эми ал өздөрүнүн иши го, анан билсем да аны айтып кереги жок.
кыргыз эл акыны драматург Жалил Садыковдун байбичеси Сабира Чапаева менен баарлашууну кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун 3-ноябрь күнкү таңкы окуяларын Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Күн ичиндеги окуяларды биздин кечки чыгарылыштарыбыздан уга аласыз. Азыр мен сиз менен коштошом, аман туруңуз.